Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπής 3LFM 97,8. Teddy Boy, Δεσάκης Παυλόπουλος.
Μάνος Ζητής.
Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Η Μαργέτα Κοντογιαννίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 211-200-8200 τηλέφωνο επικοινωνίας. Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 για τα SMS. Και στούντιο 3LFM.gr για τα mail σας. Να επανακαλημερίσω τον Ανδρέα, ναι, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του και λέει σιγά μην το διαβάσετε, παπά. Ανδρέα, δεν θα το διαβάσουμε.
Ναι, μπράβο.
Θυμίζω, ο Ανδρέας είναι αυτός που στέλνει πριν και είπε δεν το διαβάσουμε και δεν το διαβάσαμε. Έτσι.
Τι είναι αυτό, έχει έρθει μια καινούργια προσωπική δήλωση του κυρίου Κούγια για την υπόθεση Λιγνάδη. Τώρα να το. Δεν ξέρω τι λέει, άμα δεν τα ανοίξει, δεν βλέπει εδώ τι κάνει. Αναδόησε. Να, εδώ είναι.
Πριν από λίγη ώρα.
Ναι, έλαβα στα χέρια μου τα αντίγραφα της δικογραφίας, η οποία σχηματίστηκε από την Εισαγγελία Αθηνών, εις βάρος του κορυφαίου ηθοποιού, σκηνοθέτη και πρώην διευθυντού του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδος, κ. Δημήτρη Λιγνάδη. Ανέμενα ότι το περιεχόμενο της δικογραφίας θα είχε αποδεικτικά στοιχεία που θα δικαιολογούσαν την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα του βιασμού κατά συρροή εις βάρος του, καθώς και τις εκδόσεις εντάλματος συλλήψεως, διαδικαστική πράξη η οποία προβλέπεται για ακραίες περιπτώσεις όταν οι εισαγγελείς και οι δικαστές πιθανολογούν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη, ότι ο δράστης κατηγορείται για μια παράνομη συμπεριφορά του που γίνεται τώρα, και η δεύτερη πιθανολογείται σφόδρα ότι είτε η εξαφάνισή του είτε η αναχώρησή του στο εξωτερικό. Με δυσάρεστη έκπληξή μου διαπίστωσα, λέει ο κύριος Κούγιας, ότι η δικογραφία δεν περιέχει τίποτα από αυτά που έχω συνηθίσει σχεδόν 5 δεκαετίες να διαπιστώνω ότι υπάρχουν όταν ενεργοποιούνται διαδικασίες όπως αυτές που ενεργοποιήθηκαν αστραπιαίως εις βάρος του κυρίου Λιγνάδη. Στη δικογραφία υπάρχουν μόνο δύο μηνύσεις γραμμένες από δικηγόρους. Ο ένας είναι ο κύριος Βλάχος, με τον οποίο μιλήσαμε λίγο νωρίτερα. Ο ένας μηνυτής ζει μόνιμα στη Σουηδία και ο άλλος δηλώνει ότι ήταν μοντέλο. Οι οποίοι μάλιστα στην ουσία δεν περιγράφουν τίποτα εις βάρος του κυρίου Λιγνάδη. Και μόλις διαβάσεις αυτά που περιγράφουν, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι χοντροκομμένα ψέματα από αναξιόπιστες προσωπικότητες. Όσον αφορά τους δίθεν μάρτυρες που δίθεν επιβεβαιώνουν τα γεγονότα, πρόκειται για επαγγελματίες ομοφυλόφιλους οι οποίοι ως επάγγελμα έχουν την επαμοιβή συνύπαρξή τους με αντίστοιχους ομοφυλόφιλους, και μια κυρία 40 ετών η οποία ομολογεί ότι ήταν αθεράπευτα ερωτευμένη και είχε σεξουαλική σχέση με τον κύριο Λιγνάδη ενώ ήταν δεσμευμένη, και της οποίας η προσωπικότητα είναι γνωστή στο χώρο του θεάτρου, λεπτομέρειες της οποίας θα αναδείξουμε με το απολογητικό μας υπόμνημα και όσα θα απολογηθούμε στην κυρία ανακριτή. Σημειωτέων ότι όλοι οι δήθεν παθόντες και δήθεν βιαστέντες που καταθέτουν πριν την οποιαδήποτε πράξη την οποία δήθεν ονομάζουν βιασμό, είχαν δήθεν ερωτικές σχέσεις με τον κύριο Λιγνάδη επί μακρό χρονικό διάστημα. Εκπλήσωμαι πως με αυτό το προανακριτικό και ανακριτικό υλικό παραβιάστηκε τόσο ακραία το τεκμήριο αθωρότητας εις βάρος του δυστυχούς, σήμερα εντολέως μου, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του, χωρίς να κληθεί να δώσει εξηγήσεις στον κύριο εισαγγελέα, και εξεδόθη ένταλμα συλλήψεως χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις και με μια εντελώς παράνομη διαδικασία. Είμαι σχεδόν 5 δεκαετίες συνήγορος υπερασπίσεως. Γνωρίζω ότι δυστυχώς πολλές φορές κατασκευάζονται με σκοπιμότητα ποινικές υποθέσεις που τις περισσότερες φορές είναι το μέσο επιχειρηματικών και πολιτικών συμφερόντων. Η υπόθεση, λέει, του αείμνης του Βρέτζου 3 μέρες πριν από τις εκλογές του 2004, η υπόθεση Ριχάδου κτλ. Κτλ. Και θέλω να καταστήσω γνωστό σε όλους ότι αυτή η υπόθεση, με αυτή τη νομική βαρβαρότητα εις βάρος Έλληνα πολίτη, έχει στόχο την κυρία Μενδώνη, η οποία είναι η μόνη αρμόδια υπουργός για την απεμπλοκή της τεράστιας επενδύσεως στο ελληνικό, ναι, ώστε να ξεπεραστούν οι σκόπελοι των δίθεν αρχαιολογικών ευρημάτων κτλ. Αυτονόητο είναι, λέει, για να το συντομίσουμε λιγάκι, ότι αποδέχομαι την εντολή του κυρίου Δημήτρη Λιγνάδη. Μιλάει για πρωτοφανή απάνθρωπη και κόντρα στις συνθήκες της δίκης επίθεσης σε βάρος του εντολέως του. Και εδώ λέει για ταπεινά και επιχειρηματικά πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Αυτή είναι η δήλωση του κ. Κόγια. Μόλις εξεδόθη, παιδιά, πριν από λίγα λεπτά.
Μάλιστα. Έχουν έρθει, παιδιά, μηνύματα που αφορούν τόσο στα λεγόμενα του κυρίου Βλάχου,
ναι,
όσα μας είπε, σε σχέση, γιατί μπορεί να καταλάβει κανείς ακούγοντας πλέον, έχουμε εκπαιδευτεί όλοι και ως κοινή γνώμη, ακούγοντας έναν δικηγόρο να καταλαβαίνουμε πράγματα για την υπερασπιστική γραμμή που ακολουθεί. Έχουν έρθει λοιπόν μηνύματα και για τον κύριο Βλάχο, αλλά και για αυτό που ανάγνωσε μόλις τώρα ο Άκης, για την υπερασπιστική γραμμή του κυρίου Κούγια. Έχετε ο καθένας τις απόψεις σας, αλλά εδώ δεν είναι θέμα δημοκρατίας ούτε λαϊκού δικαστηρίου. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά εδώ κάνουμε αναφορά, καταγράφουμε και μέχρι εκεί. Το λέω όχι εσείς, ο καθένας μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Το λέω για εμάς, γι' αυτό δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να διαβάσουμε μηνύματα που σχολιάζουν την γραμμή που ακολουθεί είτε ο ένας δικηγόρος είτε ο άλλος δικηγόρος, γιατί ας μην το κάνουμε δικαστήριο, αν μη τι άλλο. Για πάμε, παιδιά, να συζητήσουμε τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, την πανδημία. Λέγαμε πριν ότι, όπως γράφει το ενικό, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα τα κρούσματα θα είναι πολύ αυξημένα.
Μάλιστα.
Έτσι.
Ναι.
Και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θεοκλή Ζαούτη, καθηγητή της παιδιατρικής και της επιδημιολογίας του University of Pennsylvania School of Medicine και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ζαούτη.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ για το καλό.
Καλώς τον.
Τώρα, κύριε καθηγητά, αυτές τις μέρες καταγράφονται, βλέπουμε μάλλον τα πόνερα των ημερών πριν το lockdown, να το πω έτσι, πριν τα ισχυρά μέτρα που λάβαμε.
Ναι, όπως γνωρίζουμε και από την αρχή της πανδημίας, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να δούμε την αποτελεσματικότητα κάποιων μέτρων. Mm-hmm. Αυτό συνήθως σημαίνεται μεταξύ 10 και 15 μέρες, πάνω κάτω 2 εβδομάδες.
Ναι, ναι.
Ναι. Άρα, και τι σημαίνει αυτό,
ναι,
τώρα,
ναι. Τι βλέπετε εσείς, τι εκτιμάτε εσείς?
Ναι, υπάρχει ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά μας.
Ναι.
Πότε θα αποδώσουν επιτέλους αυτά τα μέτρα? Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είμαστε σε διαρκή μέτρα. Λίγο ανοίγουμε σε αυτή τη λογική του ακορντεόν, αλλά και πάλι σε μέτρα πέφτουμε. Και για κάποιο λόγο δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί φανταζόμαστε το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν είναι τα 1500 κρούσματα και το 87% 90% ΣΜΕΘ, είναι πολύ χαμηλότερα.
Ναι, πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ο πιο σημαντικός δείκτης πέρα από τα κρούσματα είναι βέβαια οι απώλειες και οι κλίνες ΜΕΘ και η διαθεσιμότητα του συστήματος υγείας.
Mm-hmm.
Αυτό, όταν κάνει το πικ κρούσματων, θα ακολουθήσει μετά μια ουρά που θα δούμε ακόμα μια αύξηση όσο αφορά άτομα που μπαίνουν στις ΜΕΘ. Όσον αφορά αυτό που είπατε με τα μέτρα, νομίζω τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μεταλλαγμένους ιούς που έχουν αυξημένη μεταδοτικότητα. Mm. Και μάλλον αυτό που βλέπουμε είναι, δεν βλέπουμε την ίδια αποτελεσματικότητα των μέτρων που είχαμε λάβει στο πρώτο κύμα, αν και εκεί υπήρχαν διαφορές στο lockdown, στο τύπο του lockdown. Mm. Μάλλον παίζει σημαντικό ρόλο ο μεταλλαγμένος ιός, η μεταλλαγμένη υγεία.
Άρα θεωρείτε ότι μένουμε σε αυτά τα επίπεδα των κρουσμάτων λόγω της επιθετικότητας των μεταλλαγμένων, των μεταλλάξεων του ιού ή λόγω της μη εφαρμογής, γιατί τίθεται και αυτό, των μέτρων?
Κοιτάξτε, όλα αυτά δεν είναι τόσο απλά να τα απαντήσουμε.
Καλά, προφανώς, ναι, εντάξει.
Ναι, είναι πολύ παραγωγικά. Ναι. Έχουμε αυξημένη μεταδοτικότητα του ιού, έχουμε κούραση του κόσμου όσο αφορά αυτή την πανδημία και τα μέτρα που τηρούνται.
Mm-hmm.
Και σίγουρα δεν είναι το τελείως lockdown που βιώσαμε το Μάρτιο. Θεωρώ όλοι αυτοί είναι παράγοντες που συμμετέχουν σε αυτή την εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
Στην πρώτη καραντίνα, γιατί είχαμε τόσο μεγάλη απόδοση και γρήγορη απόδοση? Δεν υπήρχε πολύ ιός στην κοινότητα?
Σίγουρα, γιατί όταν κοιτάξουμε τα μέτρα στο πρώτο κύμα,
ναι,
ληφθήκανε πολύ πολύ νωρίς αλλά δεν μπορούμε να πούμε πως είναι εύκολα να κάνουμε το ίδιο πράγμα ξανά. Είμαστε σε άλλη φάση, ο ιός έχει απλωθεί περισσότερο σε όλο τον πλανήτη και σε όλο τον κόσμο. Και προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε κοινωνίες που δεν λειτουργούν τελείως.
Ναι.
Νομίζω το γνωρίζετε αυτό. Και,
ναι.
Δεν είναι...
και εδώ τώρα βάζετε ένα θέμα σε μια κοινωνία που, και μια αγορά, τους ανθρώπους αγοράς και τα λοιπά, που είναι στο όριό τους και φωνάζουν και λένε: παιδιά, πάμε να τα ανοίξουμε, δεν πάει άλλο. Και εκεί θέλαμε να σας ρωτήσουμε. Βλέπετε ότι με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής θα μπορούσε να λειτουργήσει περισσότερο το σύστημα, η αγορά με κάποιον τρόπο, σεβόμενος πάντα ότι μιλάτε από την πλευρά του υγειονομικού, του γιατρού και όχι του.
Σας ευχαριστώ
του
πολύ, εμπόρου, γιατί έτσι δεν μπορώ να, πραγματικά δεν μπορώ να σχολιάσω, αλλά μπορώ να σας πω πως αυτό που μπορούμε να κάνουμε αν θέλουμε πραγματικά να ανοίξουμε και να μπούμε στη διαδικασία μιας μερικής κανονικότητας είναι εμβολιασμός.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή είμαστε τέταρτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ποσοστό του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό, αλλά νομίζω πρέπει να σπρώξουμε πάρα πολύ τον εμβολιασμό, γιατί αυτό είναι το όπλο που θα μας φέρει στην μερική κανονικότητα.
Ναι, δεν τα έχουμε όμως μέχρι
αυτό, τώρα. Αυτό λέει ο άνθρωπος.
Έτσι, δεν έχουμε τις παρτίδες που θα θέλαμε για να τρέξουμε σε αυτή την ιστορία. Πάμε καλά, μπορεί να είμαστε σε καλή θέση αν των υπολείπων, όμως η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τον απαιτούμενο αριθμό εμβολίων.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα εμβόλια και εμβολιάζουμε κάθε μέρα. Δεν έχει έλλειψη εμβολίου. Έχουμε εμβόλια να συνεχίσουμε αυτή τη στιγμή να εμβολιάζουμε αυτές τις ομάδες που έχει ορίσει η Επιτροπή Εμβολιασμού και η πολιτική προστασία. Συνεχίζουμε, είναι ένας αγώνας δρόμου να εμβολίσουμε αρκετούς από τις ευπαθείς ομάδες, γιατί εδώ νομίζω είναι σημαντικό να εστιάσουμε στο δεν χρειάζεται η πλήρη ανοσία της αγγέλης, δηλαδή το 60-70%. Χρειάζεται ο τείχος ανοσίας που μπορεί να δημιουργηθεί από τον εμβολιασμό αυτών των ομάδων που νοσηλεύονται και χάνουν τις ζωές τους. Αν προστατεύσουμε αυτούς και προστατευτεί το σύστημα υγείας και δεν έχουμε απώλειες ανθρώπινης ζωής, νομίζω αυτό είναι το τείχος ανοσίας που χρειαζόμαστε.
Μάλιστα. Η εκτίμησή σας τώρα για τις επόμενες ημέρες, για τις επόμενες εβδομάδες, βάσει αυτού που βλέπετε και τους ρυθμούς εμβολιασμού που έχουμε μέχρι στιγμής, ποια είναι έτσι μια γενική εικόνα που μπορείτε να μας δώσετε?
Δεν μου αρέσουν οι προβλέψεις γενικά.
Όχι, δεν είναι προβλέψεις προς Θεού. Γι' αυτό μίλησα για εκτίμηση βάσει των δεδομένων που έχετε. Ναι.
Κοιτάξτε, αν συνεχίσει ο εμβολιασμός σε αυτούς τους ρυθμούς και δούμε κάποια αποτελεσματικότητα των μέτρων που ληφθήκαν την περασμένη εβδομάδα πρόσφατα, νομίζω πως όταν έρθει η άνοιξη, Μάρτιος και Απρίλιος, θα είμαστε σε καλύτερη θέση.
Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
Θα έλεγα η λέξη επιφυλακτικά αισιόδοξο.
Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι.
Αγάπη, καταλαβαίνω, αγάπη δεν λέω εσένα που σε αγάπη. Έχει στείλει ακροάτρια, το όνομά της είναι Αγάπη. Επειδή το στέλνει συνέχεια και καταλαβαίνω και την αγανάκτησή της και την πίεση,
την
αγωνία της. Γυναίκα που λέει, ρωτήστε αν συμφωνεί ο συγκεκριμένος ειδικός, αν ζει με 534 ευρώ. Αν μου επιτρέπεις, αγάπη, δεν θα το κάνουμε σε έναν καθηγητή, ο οποίος είναι γιατρός και δεν σχετίζεται, είναι η δουλειά του. Να λέει την άποψη του που αφορά στην προστασία της δημόσιας υγείας και τίποτα περισσότερο, και γι' αυτό κάνοντάς του το ερώτημα για την αγορά διευκρίνησα ότι τον ρωτώ ως γιατρό και όχι ως άνθρωπο της αγοράς. Είναι άλλη δουλειά του ενός και άλλη δουλειά του άλλου. Έτσι, το λέω με απόλυτο σεβασμό στην αγωνία που αισθάνεσαι και σε αυτό που το βάρος που σηκώνεις. Ο Μάνος λέει: καλησπέρα από την Πάτμο. Ο εμβολιασμός θα πηγαίνει καλά όσο η πλειοψηφία αρνείται να το κάνει. Όταν φτάσει στις ηλικίες 40-50 θα πηγαίνει βζίν. Αρνείται η πλειοψηφία με κατηγοριότητα.
Δεν το βλέπουμε αυτό, Μανώ.
Μανώ.
Δεν το βλέπουμε αυτό. Αντιθέτως, βλέπουμε.
Μήπως το λέγεται την Πάτμο, δεν ξέρω, ρωτώ.
Ναι, γιατί βλέπουμε.
Εγώ δεν βλέπω πλέον τώρα να το κάνει.
Πάρα πολλά ραντεβού. 1 εκατομμύριο ραντεβού έχουν κλειστεί. Και μάλιστα βλέπουμε και στα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα πάρα πολύ κόσμο να πηγαίνει. Κάθε άλλο παρά αυτό φαίνεται. Mm-hmm. Φαίνεται ότι ο κόσμος πηγαίνει να εμβολιαστεί. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό που αρνείται. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι και με μεγαλύτερη ένταση. Γιατί είναι προφανώς ο μοναδικός τρόπος προκειμένου να οχυρωθούμε απέναντι σε αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια που περνάμε. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω τον ισχυρισμό που λέει σουβλάκια με γκουακαμόλε είναι μεγάλο χτομπούρεκο με σαρδέλες. Oh, δεν το καταλαβαίνω.
Πού να το καταλάβεις.
Έτσι.
Αν το καταλάβαινες δεν θα τρώγεις.
Ναι. Ο Ερντογάν πήγε σε ένα ποδοσφαιρικό μάτς και του είπανε πρόεδρε θα κάνετε ένα σουτάκι. Του στήσαν την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Σούταρε ο Ερντογάν με τα μοκασίνια και ο τερματοφύλακας κινήθηκε ολοστυχαίως παντελώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Έστω και αν η ταχύτητα της μπάλας ήταν 2 χιλιόμετρα την ώρα.
Έτσι.
Και έβαλε κόλλο ο Σουλτάνος. Και του είπε τι ταλεντάρα.
Αν ήθελε να μην είναι ένα μήνυμα.
Άμα ήθελε.
Άμα δεν έμπαινε να σε.
Ας έπεφτε στη σωστή γωνία.
Δώσε. Λέει αγάπη τώρα, εγώ που είμαι γυμνάστρια έχω να πάρω κανονικό μισθό τόσο καιρό και χρωστάω παντού, τα παιδιά μου πεινάνε όταν ο ειδικός προτείνει μέτρα να έχει μία ιδέα πώς ζει ο κόσμος για να καταλάβει τι εισηγείται.
Ναι, δεν τον αφορά αυτό.
Δεν
είναι η δουλειά του αυτή, αγάπη.
Δεν είναι η δουλειά του αυτή. Δυστυχώς καταλαβαίνω τι λες, δεν είναι η δουλειά του όμως αυτή.
Η αλήθεια είναι πως η δουλειά του είναι να έχει μόνο έναν παρανομαστή την υγειονομική κρίση και τους υγειονομικούς κινδύνους. Άλλοι θα αποφασίσουν και θα φτιάξουν την εξίσωση και θα κοιτάξουν να δούμε πώς μπορούν να τηρήσουν ισορροπίες, ποια ρίσκα πρέπει να αναλάβουν. Εξού και τα πέρα δόθετα ακορντεόν, τα βιολοντσέλα κτλ. Οι διάφοροι σχηματισμοί σε αυτή την προσπάθεια να τηρηθούν κάποιες ισορροπίες. Έχεις δίκιο όμως, και επειδή είσαι γυμνάστρια, έχεις δύο πελάτες έτοιμους, εμένα και τον Μάνο.
Ρε εσύ, ακάνε μας τη χάρη τώρα.
Γιατί να μας αναλάβει ένας
επαγγελματίας,
μπας και φορέσουμε μαγιό. Γιατί φερός για κελεμπία μας βλέπω.
Ναι. Γιατί δεν παίρνετε συνέντευξη από αντίθετες γνώμες και να βγάλει ο κόσμος τα δικά του συμπεράσματα. Σε τι αναφέρεσαι, Ερμίων μου? Απλώς ρωτώ διευκρίνησή μας αν θέλεις. Χρία LFM 97,8. Έχεις αναφορές, έτσι?
Ναι. Επειδή περνάμε πριν πάμε σε αλλαγή του ημιόρου και τίτλου συντήσεων, επειδή περνάμε μια δύσκολη περίοδο, έχουμε να σας προτείνουμε έναν απλό και έξυπνο τρόπο να κερδίζετε παράγοντας εσείς ήδη την ενέργεια που καταναλώνετε στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Πώς? Με το νέο πρόγραμμα ενέργειας Ήρων 1. Τώρα με τη συμμετοχή σας στο Ήρων 1, τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα του Ήρωνα και τη Στέρνα Ενεργειακής δουλεύουν για εσάς και εσείς έτσι απλά χωρίς να κάνετε τίποτα μειώνετε δραστικά έως και μηδενίζετε το κόστος του ρεύματος στο λογαριασμό σας. Αν είστε ήδη πελάτες του Ήρωνα, προσθέστε το στο υπάρχον πρόγραμμά σας. Αν όχι, μπείτε τώρα κάτω από τη στέγη του Ήρωνα και επωφεληθείτε από όλα τα πλεονεκτήματα του Ήρων 1. Μάθετε περισσότερα στο hiron.gr ή καλέστε στο 18228. Αλλαγή ημιόρου, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.